Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Business Voice Industrial Insight, kterým shrneme rok 2025 a podíváme se na rok 2026, co nás čeká. Průmyslový trh nemovitostí v roce 2025 byl rokem výzev i odolnosti. Řešili jsme dopady amerických tarifů, pokračující válku na Ukrajině, boom zbrojního průmyslu, potíže automobilového sektoru i české volby. Přesto všechno si české průmyslové nemovitosti vedly velmi dobře. Klíčová čísla roku 2025 byla rekordní nájmy, kdy se uzavřely kontrakty na téměř 2,1 milionu metrů čtverečních ploch, což je historicky třetí nejlepší výsledek našeho trhu. Masivní výstavba, kde aktuálně je rozestavěno 1,2 milionu metrů čtverečních nových ploch a v loňském roce bylo dokončeno 800 tisíc metrů čtverečních ploch. Opět třetí nejvyšší hodnota v historii. Neobsazenost, která mírně stoupla na 4,8%, ale investoři trhu i nadále věří. A kdo táhne trh? Hlavním motorem jsou výrobní firmy. 44% poptávek a logistika 32% uzavřených kontraktů. Zahraniční výrobci zůstávají klíčovým pilířem další expanze průmyslového trhu. Tak a největší nájemní díl roku 2025? Mezi top transakce se zapsali pronájmy Wafo v Českých Budějovicích, ZF Aftermarket na Ostrově, Jusen Logistik v Lovosicích a Linde Fiemann v Nymburku. Jaké byly zajímavosti a trendy roku 2025? Kvůli silné výstavbě státní infrastruktury, průmyslových nemovitostí i bytové výstavbě bylo loni výzvou zajistit dostatečné stavební kapacity. Na rozdíl od západní Evropy tvoří většinu naší nabídky moderní objekty nejvyšší kvality. A nájemné ve většině regionů stagnovalo nebo mírně klesalo, což nahrávalo nájemcům hledající úspory. A co nás čeká v roce 2026? Očekáváme méně spekulativní výstavby a v některých regionech další tlak na snižování nájmu. Investiční trh se navíc hned z kraje roku rozjíždí zajímavými nabídkami nemovitostí k prodeji. Tak a teď pojďme probat trh s našimi hosty. Dobrý den, vítám tímto tři naše vážené hosty. Začnu Rolandem Hoffmanem, spoluzakladatelem a CEO realitní skupiny Urbanity. Roland stojí za projekty, které boří mýty o šedých krabicích u dálnic. Se společností Urbanity se Roland soustředí na takzvané výrobní areály nové generace. Tedy na prostory, které jsou energeticky soběstačné, komunitní a architektonicky na úrovni, což Urbanity odlišuje od většiny ostatních developerů. A hlavní rozvojové projekty Urbanity jsou lokality Tachov, Bruntál a Žirovnice. Vítám.
Díky.
Dalším hostem je Jakub Veselka. Jakube, vítám tě. Doplňujeme tady naši sestavu a Jakub je z oddělení poradenství v oblasti změny klimatu a udržitelnosti v EY. Specializuje se na oblast real estateu. Jakub propuje svět tvrdých dat a realitního trhu. Specializuje se za dekarbonizační strategie a implementaci nového reportingu CSRD, případně VSME. V minulosti Jakub působil jako vědecký pracovník ČVUT UCEP, kde se věnoval digitálnímu modelování staveb, analýze jejich životního cyklu. Je to tedy člověk, který přesně ví, kolik CO2 vaše budova vypustí od prvního výkopu až po její demolici.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A naším dalším hostem je Filip Křivoň, Development Director ve společnosti EGLS. Před nástupem do EGLS Filip dlouhá léta pracoval ve společnosti GLP s fokusem na technicko-stavní management. EGLS se profiluje jako inovativní developer, který staví či modernizuje průmyslové prostory s environmentálně šetrným řešením. Nedávno se EGLS stala členem Czech Green Building Council. Významným akcionářem EGLS je kuvajtská společnost Kamco. Filipe, vítám tě.
Děkuji, dobrý den.
Tak pánové, já vás všechny tři vítám a jak jste viděli statistiku trhu, pojďme nejdřív možná si říct, o čem trh je a pak určitě se zaměřme i na, řekněme, zelené prostory, jak to dneska vypadá s CO2 a s reportingem a podobně. Možná zeptám se první pánu developerů, čili Rolanda a Filipa, jak vnímáte trh, který dosahuje dost silných rozměrů z hlediska nové výstavby, z hlediska pronájmu, ale zároveň vidíme stagnující či mírně se propadající nájemné a mírně se zvyšující vacancy. Pánové, kdo si chce vzít slovo a okomentovat?
Je to spoustu otázek dohromady a ještě jednou děkuji za pozvání, zdravím posluchače a diváky. Když bychom se dotkli ceny, to je asi to, co každého zajímá, tak vidíme, že dochází k jistému rozkolísání v rámci trhu. Jde o to, že jsou lokality, které jsou méně kvalitní, jsou budovy, které jsou starší, tak tam cítím, že ta cena začíná poměrně jako měknout. Naopak, když se podíváme na druhou stranu toho spektra, tak jsou velmi žádané lokality s velmi kvalitníma budovama a tam ta cena je poměrně jako stabilní nebo drží si svou úroveň a dokonce v některých ojedinělých případech pokračuje ve svém růstu. Jo, takže nehovořil bych v tuhle chvíli o nějakém celoplošném poklesu cen, ale spíše o rozkolisání právě s vazbou na lokalitu, kvalitu budovy, infrastrukturu, která vlastně celou lokalitu určuje, ať už jsou to dostupné energie, kapacita lidí a tak dále.
Filipe?
Já navážu právě třeba s cenou stavebních prací, která se za poslední dobu spíše stabilizovala. Neroste tak do nebes jako v covidových letech. Takže to je i pro nás lepší v nějakých odhadech. Prostě jsou ty odhady stabilnější při přípravě nových projektů, čemu se teď hodně věnujeme. A jak říkal tady Roland, no, je to o infrastruktuře, kde prostě kvalitní projekty je potřeba spočítat i s infrastrukturou. A to je asi za nás teď největší takový bottleneck, na který narážíme přípravě nových projektů.
Já možná se vás zeptám trošku konkrétněji a začnu možná u Rolanda. Rolande, vy se hodně specializujete vlastně jako urbanity na regiony. Čili vy máte velmi dobrý pocit regionu. Ty regiony trošku jsou samozřejmě po větším tlakem než velká centra typu Praha, Brno. A jak teď vnímáš ty regiony, jak vůbec řekněme, urbanity v tuhle tu chvíli plánuje další rozvoj?
Regiony vnímám dobře za sebe. Paradoxně lokality, které byly dříve považované za Bčkové, tak díky tomu, že jsou schopné nabídnout dostatečnou kapacitu energií, dostatečnou kvalifikovanou, dobře cenově nastavenou pracovní sílu, tak najednou se vlastně dostávají na stejnou úroveň jako tradičně kvalitní lokality, které naopak ale zase narážejí na limitu vyčerpaných kapacit. Jo. Takže zase bych řekl, že to je poměrně jako specifické, je to místo od místa. Mm-hmm.
Filipe, to bych se ptal na takovou jednu zajímavost. Vy se snažíte dostat na český trh, nějakým způsobem máte rozpracované projekty. Vím, že před nějakou dobu jsi mi říkal, že pravděpodobně ale dříve vstoupíte do západní Evropy, která finančně vlastně pro vás tuto chvíli vychází zajímavěji než projekty v České republice. Řekneš nám k tomu něco?
Je to tak. Vlastně naši investoři se dívají vlastně na cenovou hladinu, co nabízí Česká republika a co si můžou za tu cenu koupit třeba západní Evropě, Německo, Francie, tak jim zatím vychází lépe v tom porovnání prostě investovat do pro ně jako asi stabilnější, z jejich pohledu stabilnějších trhů v západní Evropě. Ale už probíháme diskuze na některýma akvizicema přímo tady v Praze a už se řekněme to nastavení, ten pohled na Českou republiku láme. Jo. Už je vidět, že Česká republika se dostává do povědomí jako rozvinutý trh, na který se dívají institucionální investoři a už minimálně naši investoři chápou a jsou schopni akceptovat i vyšší cenu za budovu, za projekt.
Čili odhalí nám, kde zřejmě bude první trh, kam vstoupíte?
Momentálně se díváme je blízko akvizice v Nizozemí, mm-hmm. Teď v Německu a bojujeme i o projekt v Praze.
Zajímavý. Možná i v tom kontextu bych se zeptal, protože samozřejmě probíhá tady spousta diskuzí, že Česká republika opravdu asi minimálně pro zahraniční investory je drahá. A z pohledu yieldu, z pohledu výnosnosti, z pohledu úvěrovosti a tak dál. Jak u vás interně to vnímáte, když investujete? Je to opravdu drahý trh pro zahraniční investory, nebo je to spíš otázka pohledu?
Je to o očekáváních. Zahraniční investoři, zejména z té západní části spektra investičního, očekávají vyšší výnosy, než dneska prostě ten český trh nabízí. Jo, je tady vlastně konkurence lokálního kapitálu, který v některých transakcích je schopen akceptovat a převálcovat ten zahraniční kapitál, protože akceptuje a chápe, že prostě Česká republika je drahá, ale je to kvalitní trh. Takže se snažíme i interně edukovat naše investory, aby vnímali Českou republiku rozvinutý trh. Není to jenom, kde by měli očekávat prémium.
Zeptám se Rolanda, jak jsme viděli, tak výrobní firmy jsou tahounem vlastně poptávky v loňském roce a pravděpodobně to bude i nadále se trvávat. A vy jste hodně zaměření na výrobní společnosti. Jak by si zhodnotil vlastně poptávky, které dostáváte?
Tak vidím tam poměrně velký posun v tom, že výrobní poptávky, které přicházejí, tak dneska mají poměrně větší podíl automatizace. Jsou to teda provozy, které jsou mnohem více energeticky náročné a to zase má samozřejmě jako dopad na výběr lokality, jo? Protože můžeme si dát třeba příklad Brna, stále nemluvíme jenom o Praze, tak v Brně dneska najít halu pro logistiku je problém, ale není to neřešitelný problém, dokonce se můžou objevit i určité jako deviace v podobě toho, že je nájem třeba někde kolem 3 euro za metr čtvereční. Ale pokud budu výrobní firma a budu chtít provozovat výrobu, která potřebuje kapacitu někde kolem 5, 10 plus megawatt příkonu, tak tu lokalitu v rámci Brna nenajdu ani v širším okolí, protože lokalita je prostě energeticky vyčerpaná a potřebuje se masivně investovat do infrastruktury. Takže tam vidím shift v tom, že prostě energetika se stává větším a větším tématem v rámci rozhodování, kam do které lokality vstoupím.
Zajímavý aspekt samozřejmě je, máme tady dneska zástupce dvou developerských firm, kdy obě dvě jste hodně orientovaní vlastně na zelenou politiku. Každý trošku jinak. Možná, jestli nám to lehce vysvětlíte, co je charakterem vlastně tohoto zaměření u vás. Nevím, Filipe, začneš případně?
Děkuji, začnu klidně. V IGLS se díváme vlastně to i v našem zájmu, jo? Pardon, nájmu, jméně. European Green Logistics Space, znamená to, že my jsme se profilujeme nebo jsme celoevropskou panevropskou platformou, skrz kterou investoři mohou investovat do udržitelných logistických nemovitostí. Takže ta naše filozofie je taková, že nabízíme našim investorům kvalitní investice, které jsou dlouhodobě udržitelné a tím pádem i riziko, kdyby v čase ta investice ztrácela nějaký hodnotě, se snižujeme tím, že se díváme na tu budovu, na halu nebo na výrobní prostory z širšího kontextu, než jenom, že bychom na střechu instalovali fotovoltaické panely nebo tepelní čerpadla. Díváme se v tom kontextu i na to, jak je vlastně, v jakém stavu je okolní infrastruktura. Třeba i takový drobný niance, on se o tom nemluví, ale setkal jsem se s areály, které dneska, když naprojektujete podle norem, co se týče odvodu dešťových vod, tak vám vyhoví. Ale praxe ukazuje, že v této konkrétní lokalitě je dvakrát, třikrát za léto takový vysoký úhrn srážek, že vám vlastně ta naprojektovaná infrastruktura to nepojme. A vytopíte doky, to znamená klienti nějakých pár hodin třeba nejsou schopni operovat. I takový ty znalosti vlastně nám pomáhají určovat potom, jakým směrem ten projekt ubírat. A třeba dneska už víme, že je vhodné při přípravě projektu dešťový kanalizace naddimenzovávat tyhle. A je to vlastně v přímém důsledku s nějakou probíhající klimatickou změnou, kdy už jsou častější extrémy, kterými se setkáváme.
Rolande, jak urbanici se na to všechno dívá? Vím, že vy máte opravdu velmi takovej hodně specificky zaměřený ten koncept.
Díváme se na tom v celém spektru všech těch tří písmenek ESG, takže pro nás je důležité nejenom ten environment, ale samozřejmě i ta sociální stránka toho projektu, jeho dopadu. Jak správně zaznělo, díky za to představení na začátku, tak Urbanity je skupinou, která staví, ale hlavně dlouhodobě pronajímá výrobní kampusy nové generace. A ta naše snaha spočívá v tom, že se snažíme ten průmyslový development posunout od těch šedých krabic více směrem do uživatelsky jako příjemných a pro společnost přínosných míst. V lokalitách, ve kterých působíme, tak vlastně propojujeme tu výrobu s dalšími službami, s dalšími funkcemi, jako je například retail nebo rezidence nebo vzdělávání, a to děláme poměrně v úzké spolupráci s místní komunitou. velký důraz při tom všem klademe na architekturu, klademe důraz na vysokou kvalitu pracovního prostředí, na energetickou provozní efektivitu, soběstačnost a samozřejmě na dlouhodobou udržitelnost.
Já tam možná bych zmínil, že třeba zajímavý to, co vlastně Urbanity dělá, tak je ten uzavřený cyklus, kdy vlastně dává dohromady opravdu jako výrobu, bydlení, servis, školky, zdravotnictví a tak dále, což je velice zajímavý. Myslím si, že pro spoustu těch regionálních měst budete velmi zajímavým partnerem, že vás budou nosit na rukou, když to zjednoduším. Takže opravdu v tomhle Urbanity dělá velice, velice jako pokročilou fázi developerské činnosti. Takže v tomhle tom klobou dolů. S čím se setkáváte na těch obcích, když tohle to nabízíte? Je plošně o to zájem, anebo pouze v některých?
Já myslím, že taky jako je velké téma povolovací proces v rámci naší republiky, tak my jsme si už prošli tou trnitou fází, kdy ze začátku jsme o těch projektech samozřejmě jenom mluvili, ale v okamžiku, když jsme se překlopili do realizace a byli za náma vidět konkrétní úspěchy a že to, co říkáme, tak ze 100% splníme, tak najednou ten povolovací proces vlastně pro nás není problém. Jo. Vytváříme vlastně produkty, z kterých ta lokalita benefituje, vlastně nedrancujeme tu lokální infrastrukturu, naopak ji doplňujeme, takže samozřejmě komunikace potom s komunitou, s municipalitou je o to snazší a neřekl bych, že nás nosí na rukou, ale určitě jsme vítaným a zodpovědným partnerem.
To zní dobře. Jakube, zeptám se tě, ty jsi samozřejmě ten, který dneska dokáže reportovat a pomáhá vlastně firmám s reportováním na ESG. A lehce jsme se bavili taky před touto debatou o tom, že trošku, myslím si, dneska pro většinu populace je to trošku abstraktní, co vlastně ty firmy mají dělat, nedělají. Slyšíme tady od Rolanda nějaký určitý, řekněme, projekt typu zeleného developmentu, slyšíme ohledně ESG developmentu od Filipa. A tvoje role je více teda laděná v tom reportování samotným, což je trošku, řekněme, odlišný od toho, co dělají developři. A jak bys nám to v krátkosti popsal?
Jo, tak díky za slovo. Tak úplně asi nejobecnější, co v UI děláme, je, že pomáháme klientům dělat ta správná rozhodnutí, což samozřejmě je velmi široký pojem a my se soustředíme v našem týmu na právě oblast udržitelnosti, do čehož právě spadají takové dvě témata. První, compliance, do tohoto termínu, tak řadíme právě soulad s veškerou legislativou, ať už právě reportovací povinnosti nebo případně soulad s EU taxonomií a podobně. A to doplňujeme vlastně o takzvanou jako transformaci, to znamená pak, že firma chce třeba snížit svoji uhlíkovou stopu a tím pádem zase zlepšit svoje působení na životní prostředí, tak vlastně my pomáháme s tím výpočtem a tím pádem i v nějaké dekarbonizační strategii. Takže tolik vlastně v kostce, co děláme a teď, když se dostaneme trošku hlouběji do těch reportingovacích povinností, tak možná vy nebo diváci a posluchači tak zaregistrovali, že v této oblasti proběhly za loňský rok významné změny, kdy vlastně se úplně kompletně přehodnotily vlastně Prahy, v rámci kterých musí společnosti reportovat nefinanční data a tyto Prahy se hodně posunuly. To znamená, hodně to bylo propírané v médiích v loňském roce, takže takový ty legislativa CSRD, CSRD, tak vlastně tam ten práh se výrazně zvednul, tím pádem ta spousta společností, která se na tuto povinnost připravovala, tak z této povinnosti vypadla. Nicméně jsou nyní platné dobrovolné standardy a právě ty teďko společnosti, které už podnikly kroky v této oblasti, tak na ně navazují a jsou vlastně v této oblasti aktivní a tyto reporty publikují. No a abych to nějak shrnul, tak proč je to vlastně dobré? Protože společnosti tak veřejně deklarují své cíle v oblasti udržitelnosti, své závazky a vlastně tyto informace od nich přebírají mimo jiné například banky, které vlastně na tyto reportingy se koukají a mají vlastně bankám tento nástroj pomáhá vlastně k nějaké další komunikaci s těmi jejich klienty.
Čili banky jsou ty, které dneska vlastně jsou nějakým způsobem nominovány na to, by tlačili dopředu celou tuto iniciativu, je to tak?
Je to tak a vlastně s tím, jak i banky mají své cíle v oblasti udržitelnosti, tak vlastně banky přebraly tu roli z těch reportingovacích povinností a vlastně banky mají dva nástroje, kterými motivují klienty. Jeden nástroj pozitivní, kdy vlastně v rámci toho, že sami chtějí snižovat své uhlíkové stopy, tak vlastně v tomto duchu tlačí na ty klienty svoje a můžou jim nabízet například i nějaké lepší podmínky, například úvěru. V nedávné době například v České republice Komerční banka publikovala tento závazek veřejně, zároveň i vlastně v reportech různých bank a bankovních domů a institucí, tak se lze dočíst, že na nějaké jako obecnější strategii, tak banky chtějí směřovat svůj kapitál vlastně do těchto udržitelných projektů. Takže ano, určitě jde říci, že banky jsou tahouny. A ještě teda bych zmínil tu negativní motivaci, a sice, že například společnosti, které nebudou plnit nějaká kritéria, tak můžou být vlastně z toho financování bankovního vyřazení.
Kolik zhruba společností to bude týkat procentuálně, nebo je nějaká kvantifikace toho, kolik společností bude muset reporting teďka dělat?
Tak v rámci České republiky, tak z toho velkého balíku zahrnující několik set společností, tak právě vlivem toho posunu těch hranic, tak to číslo kleslo na nižší desítky. To znamená, opravdu jsou to největší společnosti, ať už nějaké banky, pojišťovny, zajišťovny, případně společnosti, které jsou ve veřejném zájmu, například třeba mají veřejně obchodovatelné akcie. Takže opravdu ten počet v rámci České republiky výrazně se snížil.
Čili zjednodušeně to budou ty největší firmy na trhu.
Tak. Určitě všechny firmy, které velmi dobře znáte, ať už jejich produkty používáte, nebo je znáte z médií.
Rozumím. A zeptám se tě ještě otázku vlastně na developery. Jak dneska nějakým způsobem pomáháte developerům, pokud ano, které sektory především?
My se snažíme pomáhat developerům v řadě aspektů. Určitě v rámci nějakých našich referencí můžu zmínit, že jsme například pomáhali několika developerům v tvoření jejich ESG strategie v minulých letech. Například to je jedno téma. Druhé téma je, že pomáháme s klimatickými riziky, vyhodnocování jejich, které už tady také bylo nakousnuté. To znamená, pomáháme vyhodnocovat, jaké nemovitosti spadají do jakého rizikového profilu tomu vlastníkovi a tím pádem pomáháme vlastně opět snižovat rizika, které jsou spojená s touto konkrétní nemovitostí. Tak to je například takový jako výčet služeb, které děláme pro developery.
Zeptám se ještě teďka pánu developerů. Roland, ty se specializuješ, jak jsme zmínili, hlavně na výrobní firmy. A řekl bych, že Filipe, vy spíš targetujete logistické společnosti, je to tak? Jo? Zároveň oba dva máte trošku odlišný vlastně záběr. Roland jde do ryze regionů v tuhletu chvíli, kdežto Filipe vyhledáte větší aglomerace. Je to tak. A v tom kontextu, jak vnímáte ten vývoj? Je tam, předpokládám, že především u Filipa je obrovská konkurence, takže není jednoduchý se na ten trh dostat. A naopak Rolandu konkurenci má menší, ale samozřejmě pionýruje něco, kde ještě ta konkurence není. Jak vnímáte ten trh pro rok 26? Nevím, kdo si vezme slovo.
Já bych možná ještě navázal na Filipa, že ta povinnost se týká sice jako desítky jako největších firem, ale je potřeba si uvědomit, že ty desítky firem mají stovky dodavatelů v druhém sledu a tisíce jako ve třetím sledu. Jo. Takže určitě bych téma udržitelnosti reportování jako neignoroval a jako za největší riziko ESG bych v tuhle chvíli vnímal to, že se budu chovat jako 10 let zpátky.
Takže bych ještě pár do toho skočil. Samozřejmě ty tím, že jste ve spojení s výrobci, tak to cítíš asi daleko silněji než například ta logistika. A je to tak?
Ten tlak je vlastně jako taková jako propojená trojice, triangle. Jednak jsou to samozřejmě financující banky, druhý tlak potom vzniká ze strany právě nájemců, zejména těch jako mezinárodních nebo globálních. A třetí tlak je potom vyvíjen ze strany samotné regulatoriky. To jsou propojené nádoby a proto bych se choval jakoby zodpovědně a přistupoval bych k tomu, jako bych tu povinnost vlastně dneska měl už taky. Jako, no.
Filipe?
No, my se na to díváme, jak jsem už říkal na začátku, komplexně, takže my teď prostě máme v přípravě několik projektů v České republice a na Slovensku, kde jdeme od zelené louky, povolení, povolujeme vlastně nové budovy. a tam už je to, jak říkáte Roland, jo, o diskuzi s tou lokální municipalitou, abychom nevyužívali bez hlavě lokální zdroje. Je velký dneska problém s kapacitou třeba elektrické energie v síti. Jo, jako není. Proto i když je ta budova nějak funkčně energeticky úsporná, tak nedrancuje tu kapacitu v takové míře, jak by třeba dělala, kdybychom se na to dívali pohledem 10 let zpátky. Takže tím, že vstupujeme na trh i děláme tyhle developmenty na zelený louce, tak už jsme schopni tu naši strategii implementovat od začátku.
Tam třeba i pro mě, jako řekněme lajka, když se na to zeptám, tak v rámci reportování ESG, jak velká část jsou ty nemovitosti jako takový? Je tam nějaký, je to možno nějak definovat?
Určitě ano a v podstatě to kopíruje číslo, které se hodně publikuje z hlediska energetiky, to znamená opět se jedná o nějakých 40% plus minus emisí spojených právě s výstavbou budov, jejich provozem a následnou likvidací, takže takto číslo plus minus.
Já teda musím říct ze své zkušenosti, co jako řeším s nájemci, kteří by nějakým způsobem měli být ti, kteří dostanou potlak developery, tak dneska většinou jim stačí opravdu, když budova má určitý typ rýmu, excelentu nebo cokoliv jiného, prostě má určitý typ cedulky, když to zjednoduším. A pak jsou nájemci, kteří přiznávají, že od svých zákazníků mají požadavek samozřejmě doložit určitý typ zase cedulky, když to zjednoduším. A jak to bude vypadat do budoucna? A jak vy to cítíte? Protože samozřejmě každý má nějaké kontakty s různými typy korporací nebo společností. Jak kdo případně má něco konkrétního k tomuhle?
Já mám třeba konkrétní případ. Nájemci dlouhou dobu spotřebu energii v halách neřešili. Velký zlom nastal v roce 2022 po invazi na Ukrajině, kdy skokově vystřelili ceny energií. Tak se začali zamýšlet vlastně, jak svoji spotřebu snížit na nějakou únosnou mez. My jako developři jim k tomu ty nástroje dáváme. Dneska moderní haly mají dálkový odečty energií, sbírají základní data o četnosti, otevírání brán, funkčnosti nebo kdy je puštěná klimatizace, jestli jsou nějaké nežádoucí souběhy, jako puštění topení, otevřený okno v zimě. Takže dlouhou dobu se o to nezajímali nájemci. Po invazi na Ukrajinu začali tohle něco řešit, ale jakmile se vlastně stabilizovala cenová hladina energii, tak už zase není to jejich prioritou. A vlastně naším takovým se snažíme tím, že jim dáváme nástroje a snažíme se edukovat je, aby nájemci třeba ve spotřebách energii se tomu více věnovali a třeba dedikovali konkrétní pracovníky, kteří si ty data vezmou, kterými ji nabízíme a začnou je využívat smysluplně pro ten jejich konkrétní provoz.
Já musím říct, že jsem viděl jednoho z vašich konkurentů, nemenuji, který se snaží hodně to propsat do čísel, čili doložit, že opravdu dochází v čase k obrovským úsporám a kvantifikovat to. A samozřejmě to chce čas, že ono se to nedá kvantifikovat během jednoho nebo dvou let. Ale možná i to je cesta dopředu nějakým způsobem prokázat, že to je smysluplné pro nájemce i z pohledu ekonomiky. Nejen z pohledu, řekněme, takového základního morálního standardu.
To se snažíme. My vlastně v našem týmu máme ESG experty, kteří tohle nájemcům vysvětlují. A když se právě bavíme o konkrétním řešení, konkrétní hale, tak máme nějaké základní řešení, ale snažíme se edukovat, že když zainvestujeme třeba více do tepelného čerpadla nebo ještě větší, lepší izolací obálky, tak sice základní nájemný bude vyšší, ale ta úspora se propíše v tom životním cyklu, který budou obývat v tomhle budovu.
V rámci těch investic a bank je pro developery výhodnější dneska stavět zeleně? Dostáváte levnější úvěry, dostáváte lepší yield? Je tam nějaký vyloženě zlom bodu, řekněme, kdy finančně se vám to vyplatí?
Zlom bodu nastává přesně, jak říká Jakub, v okamžiku, kdy je vidět, že to dává i ekonomický smysl a ono to dává ekonomický smysl. z pohledu bank a klientů je tam spoustu parametrů, které se třeba nedají vyčíslit, a to je třeba míra neobsazenosti, jo, kdy najednou se ta lokalita a budova stává mnohem více atraktivní, takže rychleji se obsadí, lépe se to financuje z pohledu jako různých bank, protože to právě zapadá do těch jejich strategií, takže je tam spoustu i takových jako softových věcí, které prostě nelze spočítat, ale všichni víme, že prostě dávají jako smysl. No. Hmm.
Jakuba, jak banky se na to dívají z tvého pohledu? Je tam nějaký pohyb, je tam nějaký rozdíl, jak banky to vnímají?
Jo, už jsem trošku o tom mluvil, tak se to pokusím ještě rozvinout. Tak určitě ta motivace z hlediska toho, že chtějí snižovat tu svou uhlíkovou stopu, tak je vedena tímto směrem. To znamená, lepší podmínky určitě je možné očekávat. Bohužel asi nejde tvrdit nějaké konkrétní číslo v tomto případě, kromě toho zmiňovaného příkladu před chviličkou, protože banky hodně si to nechávají samozřejmě pro sebe. Co jsme tak navnímali na trhu, tak tento trend je hodně tažen bankami, které mají vlastnickou strukturu nadnárodní a zpravidla matku mají někde na západě, takže tam tento trend právě, který je propsaný už v této chvíli v jejich strategiích a který si můžete přečíst v jejich reportech výročních, tak tam ten trend je jasně nastavený a na českém trhu, u českých bank, tak tento trend zatím nevnímáme. Asi lze očekávat, že bude opět následovat za několik let, ale v tuto chvíli to tak není.
Ono totiž to není jenom o těch sazbách, že jo? Jakoby to je jako s cenou nájmu a pak jakokoliv to stojí na energii, ano, na lidech a tak dál. U těch bank českých v těch sazbách jako to moc vidět není, neříkám, že to tam není, ale není to nějaký jako atribut, kvůli kterému byste to dělal. Ale je tam vidět, že jste skutečně jako atraktivní partner, jo? Že to schvalování najednou je prostě rychlejší, dostáváte se prostě na první místa v rámci té fronty těch žadatelů, najednou ty kovenanty jsou v některých ohledech trošku jako měkčí, dostanete se k většímu objemu financování a tak dále. Takže je tam spoustu věcí, kde se to začíná jako propisovat ve větší míře a zase cena je jenom jako střípek toho celého příběhu.
Díky za doplnění. Ještě možná bych na to navázal a zmíním, že vlastně v těch reportech výročních tak se lze dočíst například i to, že některé banky v roce 2030 plánují nějaké určité objemy svých úvěrů na dekarbonizačních projektech. To znamená opravdu, ty banky to z toho jako makropohledu vnímají jako důležité téma.
Pánové, chylím se ke konci. Dal bych vám každému otázku, jak vidíte trh 26, co byste rádi nějakým způsobem docílili, nebo kam vidíte, že ten trh směřuje. Rolande, jestli dáš nám nějakou vizi na 26?
Já ti zase trošičku uteču z té otázky. My jsme se bavili před tady diskuzí, jaký rozdíl hala 2015 a hala 2025. A já myslím, že tam je jako zásadní rozdíl v tom, že dříve jsme řešili, jak to postavit a dneska vlastně řešíme, jak to bude celé fungovat. Jo? Takže najednou to není něco, co představuji jako obálku, ale najednou je to nějaký jako provozní systém, který jako funguje komplexně. Takže si myslím, že se posouváme prostě do něčeho více sofistikovaného, co prostě potřebuje větší míru úsilí a dává větší smysl. No. Tam vidím posun toho trhu. Jo. Není to tolik, že by ta změna nastávala jako v tom betonu samotném, ale ta změna se odehrává v očekávání, v nárocích, ve standardech, tam vidím posun.
Je hezký, Roland uvažuje o developmentu jako živým procesu, to je hrozně pěkný, to se mi líbí. A Jakube, jak ty vnímáš?
Já si z té otázky maličko uteču a podívám se na to trošku z dlouhodobější perspektivy, kde vidím ty jako trendy, které nás určitě čekají, tak určitě bude pokračovat trend tedy ve zvyšování energetické efektivity budov. Mm-hmm. Určitě posluchači a diváci ví o chystaném EPBD 4, které teda bude brzy v platnosti. A na to ještě si troufnu tvrdit, že další velké téma stavebnictví, nejenom tedy tohoto specifického segmentu, o kterém se bavíme, tak bude cirkularita staveb. To znamená, budeme na čím dál tím více na budovy koukat jako na nějaké materiálové banky a budeme přemýšlet o tom, jak ty současné budovy využít tak, abychom co nejméně nového materiálu museli nakupovat a mohli využít ten, který už máme.
Filipe?
Já měse, nebo co vnímám poslední měsíce, zase téma, jak tady Jakub říkal, že vlastně financující instituce už začnou brát, se dívat na zodpovědný development jako něco, co by bylo dobré tomu dát přednost před standardní halou nebo nějakou, jako řekněme, halou, která tohle co neřeší. Takže já vidím velice pozitivně to, že pokud my jako developer přistupujeme k výstavbě, k povolování a vůbec začleňování nových budov do kontextu stávající krajiny, tak za to budeme odměňování prostě lepšíma podmínkama, že se konečně i financující instituce tím začnou zabývat do většího detailu, než jenom, že se podívá na energetický štítek a řeknou, ano, tohle budeme financovat. A to je taky trend, který doufám, že bude dál pokračovat a budeme se snažit i ty naše financující partnery, investory edukovat v tom, že vlastně udržitelná investice je vhodná nebo je i stabilní z dlouhodobého hlediska.
Já bych možná na závěr řekl takovou jednu drobnost k tomu. A samozřejmě Česká republika, která měla jiný historický ekonomický vývoj než západní Evropa, tak dneska vlastně v rámci těchto moderních i nemoderních prostor má valnou většinu právě v těch moderních, téměř zelených či plně zelených objektech. Čili ten trh dneska ze 2/3 jsou naprosto nové objekty, které byly postaveny v posledních, řekněme, 15 letech. Když vezmu například britský trh, tak tam je to úplně naopak. Čili ten britský trh dneska má 2/3 objektů vlastně těch, které byly vystavěny v těch 60., 70., 80., 90. letech, které dneska naprosto neodpovídají samozřejmě a této legislativě. Takže jenom v tom bych tam řekl takový velice pozitivní element, že určitě Česká republika je daleko v lepší pozici než západoevropské trhy v rámci veškerých procesů ESG a měření CO2 a tak dále. Takže to bych dělal jako pozitivitu na závěr.
Takže Londýn volá i v industriálu.
Přesně tak. Pánové, já moc krát děkuji, bylo to fajn a rád vás zase někdy uvidím. Tak jo.
Děkujeme.
Díky.
Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.